Carios pada melan Rasul-Rasul pasal 17.
Paulus jeung Silas kebat lumaku deui liwat kota Amipolis jeung Apolonia, jol bae di kota Tesalonika. Didinya oge aya tempat ibadah urang Yahudi. Sakumaha kabiasaan, Paulus asup ka eta tempat. Meunang tilu sabat anjeunna noron medarkeun mesek bagian-bagian kitab suci ka urang Yahudi. Ditetek dieceskeun ka maranehna yen Almasih teh geus kuduna nyorang kasangsaraan sarta geus kuduna gugah deui tina pupusna. Satuluyna cek anjeunna.
Tah eta Almasih teh Isatea anu ayeuna diuarkeun ku simkuring ka aranjeun.
Aya sawatara urang anu terus percaya kalawan yakin. Tuluy maranehna marilu ngahiji ka Paulus jeung Silas. Ti urang Yunani oge loba pisan anu sarieun ku Allah, kitu deui ti wanita-wanita anu terkemuka, jumlahna lain saeutik. Orokaya, urang-urang Yahudi anu sejena jadi dararengki. Geur maranehna nyieun huru-hara, nya eta ngaributkeun kaayaan kota. Maranehna teh dibantuan ku jelema-jelema anu teu araruni ti pasar. Tuluy maranehna ngambreg ka imah Yason, nya pikeun nyeret Paulus jeung Silas ka pangadilan rakyat. Tapi anu dimaksudna teu kasampak. Tungtungna mah anu digusur teh Yason jeung sababaraha deui dulur-dulur saiman anu kaparengan aya di darinya. Tuluy maranehna diserenkeun ka para pangagung kota anu ngarusuhkeun teh ting corowok pokna.
Jelma-jelma tukang ngacoukeun sakuliah jagat teh ayeuna geus jol ka urang diampihan ku Ki Yason. Kalakuanana ngalanggar aturan-aturan prabu, kalawan nyebut-nyebut aya deui raja anu ngaranna Isa.
Barang aya ribut kitu, para gegedean katutrayatna jadi keunjleung. Tapi Yason sabatur-batur teh dibebaskeun deui bae, sabab manehna mere jaminan. Peutingna Paulus jeung Silas ku dulur-dulur teh dijurungkeun ka Berea. Di Berea anu dijugjug ku aranjeunna teh nya tempat ibadah urang Yahudi oge. Urang Yahudi di dinya mah leuwih balageur tibatan anu di Tesalonika. Nyalian ti daraek tur ariklas narima pangandika Allah, maranehna oge terus ngarulik kitab suci pikeun dicocokkeun jeung anu geus diterangkeun tea. Teu wudu loba anu terus jeung percayana, malah ti kaum wanita terkemuka jeung kaum bapa ti urang Yunani oge aya. Barang urang Yahudi di Tesalonika nyarahuan, yen di Berea oge Paulus teh ngawawarkeun pangandika Allah, geuwat bae jelema-jelema eta teh maruru ka Berea, ngadon ngahasud ka urang dinya, ngagempeurkeun hatena. Tuluy Paulus kudulur-dulur teh geuwat diiangkeun ka daerah basisir. Ari Silas jeung Timotius mah angger di Berea keneh. Kumaranehna Paulus teh dianteur nepi ka kota Athena. Geus kitu, anu ngalanteurna marulang deui bari mawa pesen ti Paulus yen Silas jeung Timotius kudu buru-buru nyarusul. Sabot di Athena, ngadago-dago Silas jeung Timotius, Paulus teh pohara ngarasa ngrikna lantaran eta kota pinuh ku arca berhala. Kusabab eta urang Yahudi jeung jelema-jelema anu percaya ka Allah, ku anjeunna diajak tuker pikiran di tempat ibadahna. Kitu deui jeung sahabay anu parang papanggih di pasar saban poe. Malah anjeunna mah soal jawabna teh sok jeung ahli-ahli pikir ti golongan Epikurus jeung Stoa. Aya anu ngomong kieu.
Rek dagang carita naon eta tukang ngobrol teh?
Aya oge anu kieu ngomongna.
Kawasna bae, manehna teh mawa agama Dewa Anyar.
Kituna teh lantaran anjeunna nepikeun Injil anu medar hal Almasih katut hal gugahna deui tina pupusna. Geus kitu anjeunna diajak ka sidang anu disebut sidang Areopagus. Kieu cek maranehna.
Meunang simkuring terang, eta agama anyar anu ditepikeun ku anjeun teh agama naon?
Kakupingna teh asa araraneh-araraneh pisan. Estu matak panasaran. Naon pimaksudeunana?
Adat urang Athena, kitu deui adat bangsa-bangsa asing anu ngaradon ngamukim di dinya. Maranehna tara pisan ngamonyah-monyah waktu pikeun urusan ieu atawa urusan itu. Iwal keur medarkeun atawa ngabandungan hal anu anyar karasana. Jung Paulus nangtung di Areopagus, tuluy biantara saurna.
Para saderek urang Athena, Katembong kusim kuring para saderek teh dina sagala hal estu pohara aribadahna ka dewa-dewa. Buktosna, waktu sim kuring jalan-jalan di ieu kota, ningal barang-barang pupujaan aranjeun malah bet bae, ningal hiji mesbah tempat sasajen, make tulisan anu unina kahaturkeun ka Allah anu teu acan dikenal. Tah, anu kusim kuring dicarioskeun ka aranjeun teh eta nya anu ku aranjeun dipunjung bari teu wawuh tea. Allah teh nya eta anu parantos ngajadikeun ieu bumi katut sagala eusina. Anjeuna teh gustining langit jeung bumi, linggihna sanes di jero kuil-kuil bubuatan leungeun manusa. Tur anjeuna ge henteu butuh kunu diasong-asongkeun ku leungeun manusa kawas nu aya kakurang. Sabab anjeuna pisan, malah anu maparin hirup, maparin napas, katut naon bae pangabutuh jalma sakumna. Tina asal jalma saurang, anjeuna parantos ngajadikeun umat manusa saalam dunya. Jaradi bangsa itu sarta bangsa ieu. Anjeuna anu nangtoskeun pamusiman pikeun kaperluan umat manusa teh. Kitu deui, anjeuna oge anu maparin wates tempat padumukanana. Pangersana supaya maranehna teh darek nyuk curuk maluruh salirana. Malah mandar, anjeuna kumaranehna bisa karagap sarta bisa kapanggih. Da saenyana mah yeuh anjeuna teh henteu tebih ti urang masing-masing. Sabab urang hirup, kumelip sarta kumelendang teh nya di jero aub-aub kakawasaan anjeuna. Eta teh cocog sareng anu dicarioskeun ku bujangga-bujangga aranjeun. Urang teh sadayana oge asal turunan Allah keneh. Kumargi, urang teh asal ti turunan Allah. Poma ulah garaduh pikiran yen sifat kaayaan ilahi teh sami sareng sifat emas, perak, atanapi batu. Sabab etamah ukur hasil tina cipta seni sareng keahlian manusia. Jaman bihari, nutuna harti, ku Allah geus teu diemut-emut deui. Kiwari, anjeuna ngembarkeun ka umat manusia, yen nu di mana nu dimendi sadaya kedah tarobat. Lantaran anjeuna teh parantos ngadegkeun hiji poe, anu baris dianggo nerapkeun pangadilan anu saadil-adilna ka ieu dunya, tur dijalankeunana ku hiji hakim anu parantos dipastikeun ti anggalna keneh. Anu baris jadi hakimna oge, ku anjeuna parantos dibuktikeun ka umat manusia, nya ku jalan ngagugahkeun deui eta hakim ti alam anu maraot.
Barang maranehna ngadarenge hal hudangna anu maraot, seug bae aya anu ngeyehkeun, malah aya anu pok pisan kieu.
Soal anu kitu, saena mah carioskeun engke deui bae.
Geus kitu mah, Paulus terus bae kaluar tina sidang. Tapi aya oge anu narima jeung palarcaya kana pangajaranana. Terus maranehna ngahiji jeung anjeuna, nya eta aya lalaki sababaraha urang. Malah salah saurang nama, nya eta anggota majelis Areopagus pisan, ngaran Dionysius. Lian ti eta aya deui awewe saurang, ngaran Damaris, jeung sababaraha urang deui anu harita barang araya di dinya.